Täällä on tämä samainen laatuympyrä nyt hieman erilaisesti kuvattuna. Nyt me näitä arvoja et cetera, niin mitä me perustaksi. Ja perusta on se kokonaisuus, joka vastaa meille tekemisistämme, että mitä teemme, miksi teemme, milloin, kuka tekee ja kenelle. Kun on kyse yksityisestä asiasta, niin tämä kuka on varsin helppo löytää sieltä. Eli se on minä itse. Ja kenelle on sitten jo vähän monimutkaisempi vastata. Ja kun on yhteisöstä kysymys, niin kuka on sangen relevantti kysymys, koska pitäisi tietää, että kenen vastuulla jotkut asiat ovat. Ja näin kun tarkastelette tätä kuvaa, niin saatatte tunnistaa, että tässä on jonkin verran logiikkaa. Näin ehkä asia saattaisi jopa olla. Me päädymme tähän laatuympyräajatteluun kaiken kaikkineen juuri selittämään sitä yhteistä nimittäjää tästä laatutyöstä. Koska kuten Jani Ursinin luennosta hyvin selkeästi käy ilmi, meillä on vähintäänkin kahden sorttista laatutyötä, tai voisi sanoa oikeastaan tarvettakin kahden sorttiselle laatutyölle, myös yliopistossa. Eli meillä on oltava joissain kohti kontrolloivaa, sangen pedanttista ja sääntöjen seuraamiseen liittyvää toimintaa. Sitä tarvitaan, mutta sitten on myös sitä voisi sanoa, että itsensä ylittävään laatuun pyrkivää toimintaa tutkimuksessa, oppimisessa ja tämän tyyppisissä toiminnoissa, jotka eivät voi noudattaa mitään tiettyä sääntöä ja säännönmukaisuutta sinällään, vaan ovat hyvin luovaa toimintaa. Ja tämä ympyräajattelu sopii kumpaankin, koska tämä perusta on se, mikä eri tehtävissä on erilainen. Mutta nyt on pidettävä silloin huolta se, jos tämä sininen raamitus tässä tarkoittaa sitten koko yliopistoa. Että millä tavalla nämä perustan asiat menevät sisäkkäin erilaisissa toiminnoissa. Miten ne tukevat toisiaan. Ainakaan ne ei saisi mennä sillä tavalla hakauksiin, että sanotaanpa vaikka taloushallinnon etu ja arvostukset ovat räikeässä ristiriidassa sen kanssa, mitä meidän opetuksemme järjestelyt olisi laadukkaita tehdä. Tosin ainakaan henkilökohtaisesti minulla ei ole kovinkaan vaikea kuvitella, että tämä ristiriita löytyisi. Mutta siihen kannattaa sitten kiinnittää huomiota, että onko ne todella tarpeellisia olla niin paljon ristiriidassa kuin aluksi näyttää olevan. Tässä kuvassa yritetään mallintaa sitä, että tässä on opetusta ajateltu interventioina, joita opettajat tekevät. Ja tuolla on nyt sillä tavalla suokaa anteeksi kuvattu asiakkaan lähtötilanne lähtötilanteena ja prosessin tuotos ja niin päin pois. Ja nyt kummastakin sekä tältä lähtötilanteesta että prosessin tuotoksesta että asiakkaan arvostuksista tulee jollain tapaa tietoa, joita tietoja me voimme käyttää indikaattoreina tai kriteereinä siihen, että miten tämä meidän toteutuksemme opetuksessa on koettu ja miten se on vaikuttanut nimenomaan tämän prosessin kohteen näkökulmasta tai asiakkaan näkökulmasta. Me itse luomme oman perustamme pohjalta myös näitä indikaattoreita ja kriteereitä. Ja nyt huomaatte, että tässä onkin sitten jo taas yksi palikka lisää. Täällä on havainnot, palautteet, indikaatiot. Se on siirtynyt tähän kohtaan. Ja niinhän se onkin, että näiden perusteella, näiden havaintojen perusteella, jotka taas perustuvat siihen, että meillä on olemassa jonkinlaisia indikaatioita toiminnasta, meillä on olemassa kriteereitä, joiden jonkinlainen laukeaminen me voimme yksilöidä ja todeta, ne muodostavat havaintoja. Ne voivat myös olla palautteita, opiskelijapalautteita ja niin päin pois, joiden summana me sitten rupeamme miettimään tykönämme, että miten tämä homma nyt sitten menikään. Vertaamme sitä tähän perustaan. Ja tämä arviointi tuottaa sitten jonkinlaisen todennetun tuloksen. Siis meillä on olemassa silloin referenssiä, me viittaamme silloin niihin kriteereihin ja indikaatioihin, havaintoihin, jolla me perustelemme oman arviomme tuotoksena. Toisaalta se arviointi tuottaa meille kehittämiseen aineistoa, ja tässä kehittämisvaiheessa me mietimme sen tavoitteen, että mitä näistä mahdollisista vaihtoehdosta me ryhdymme toteuttamaan, ja sen jälkeen me suunnittelemme sen toteutuksen ja toteutamme ja niin päin pois. Ja näin se menee. Ja nyt tässä tämä asiakkaan tai ulkopuolisen arvostukset näkyvät monellakin tavalla, tai niiden tulisi antaa näkyä, mutta hyvin tietoisesti sillä tavalla, että jos esimerkiksi ne palautteet, ajatellen nyt, että tämä asiakas sana on tältä vedetty yli ja korjattu opiskelijasanalla, niin opiskelijan palaute opetuksesta on hyvin, näyttää perustuvan hyvin eri asioihin kuin opettajan näkemykset siitä, mitä oltiin tavoittelemassa ja mitä mahdollisesti saavutettiin on oppimistuloksina, niin olisi hyvä ja oikeastaan siis on välttämätöntä, sanotaan näin, keskustella siitä, millä perusteella opettaja on määrittänyt nämä indikaatiot toiminnalleen ja millä perusteella opiskelija on määrittänyt nämä samaiset tai jotkut muut indikaatiot, mutta kuitenkin, jotka tuottavat havaintoja siitä opetustilanteiden laadusta. Ja kun me pääsemme näistä perusteluista keskustelemaan, niin silloin me olemme hyvillä jäljillä, koska silloin me pystymme arvioimaan sitä, että onko se perusta, joka meillä on, täysin terve. Eihän ole sanottu, että opettajan idea siitä, mikä on hyvää, olisi se, mikä ei tule koskaan muuttumaan, vaan se todennäköisesti muuttuu. Ja ajan oloon opettaja oppii. Voisi sanoa, että kun opettaja aloittaa opetusuransa, niin hän on se, joka kaikkein eniten oppii. Se on ihan maailmanlaajuinen tunnustettu tosiasia. Ja opiskelija oppii niin sitä opetettavaa asiaa kuin myös arvioimaan opettajan toimintaa ja ylipäätään oppii arvioimaan ja muodostamaan niitä indikaattoreita ja indikaatioita, joiden mukaan voidaan vähän voi paremmin vielä arvioida sitten opetusta ja oppimistaan seuraavalla kerralla. Tämä on molemminpuolinen juttu. Tässä ei ole tarkoitus se, että tässä ollaan hymistellen samaa mieltä kaikista asioista, mutta ollaan perustellen eri mieltä asioista silloin, kun ollaan eri mieltä. Että ne ei ole mitään puskista huutelua, vaan perustellusti voidaan olla eri mieltä. Ja vaikka se joskus vähän tuntuu, että se sattuu, niin ei se nyt niin paljon satu, etteikö sitä keskustelua voisi harrastaa. Joo. Itse asiassa tuon edellisen kohdan varmaankin voisi suurin piirtein edellisen slaidin tuhota tuosta ja siirtyä suoraan tähän slaidiin, jossa on vähän ehkä selkeämmin vielä kuvattu tämä opetukseen soveltuva terminologia. Mutta tämän ympyrä vastaa kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä 4M2K esittää. Mitä, miksi, miten, milloin, kuka, kenelle. Siinähän ne oli. Sitten mä puhuin mittarin muodostamisesta. Ja tässä on meidän looginen nyt on kyllä tilanne se, että tämä kuva täytyy muuttaa sitten sinne varsinaisiin, koska tässä on jostain syystä yllättäen tullut liikkuvia elementtejä, jotka on vähän singahdelleet sinne ja tänne pitkin tätä asiaa. Eli mä korjaan tuon. Sisällöllisesti ollaan aika lähellä nyt tätä kuvaa. Äsken saattoi vaikuttaa vähän mystiseltä nämä termit, joita käytin. Olkaa huoleti, tänne tulee myös mukaan sanasto, jota en nyt aio näyttää, jolloin pääsette paremmin sisään siihen, mitä näillä sanoilla tarkoitetaan. Ja mä pyydän, että luette ne, vaikka teistä tuntuu, että ne on ihan tuttuja sanoja, koska itselleni ainakin oli, kun aikanaan ihan sanakirjasta katsoin, niin yllätys, että minulla olikin pikkusen vino käsitys ollut aina tietyistä termeistä. Ja tämä tuli esiin siinä, että me olimme Sampo Koivulan kanssa valmistelemassa luentoa Pedaforum päiville ja yhtäkkiä älysimme, että vaikka nimellisesti puhuimme samasta asiasta, niin me emme ihan puhuneetkaan samasta asiasta ja meille tuli hirmuinen hätä sitten, että me pitää selvittää ensiksi keskenämme, mistä me olemme puhumassa. No, yhteisymmärrys löytyi kyllä sitten, kun sanakirja oli tämä auktoriteetti kummallekin. Se, mikä näissä indikaattoreiden muodostamisissa tai mittareiden kriteereiden perustelujen muodostamisessa, joilla tehdään havaintoja toiminnasta, on erinomaisen tärkeää, että me tehdään näkyväksi, että mikä on se looginen yhteys meidän arvostusten periaatteidemme ja näiden mittareiden tai indikaatioiden välillä. Et indikaattoreita on vaikea asettaa. Se vaatii yleensä aika paljon puuhaa ja miettimistä, että ne saadaan asetettua ja on hyvin niin kuin inhimillistä unohtaa se rajaus, mikä siinä samassa on jouduttu tekemään. Että ollaan edes jonkinlainen indikaattori saatu, niin ollaan jouduttu rajaamaan, tavallaan sulkemaan pois katseesta asioita, joita tämä indikaattori ei selitä. Mutta kun tämä tämmöinen pimeä kohta puolitahallisesti unohdetaan, niin sitä indikaattoria käytetäänkin sitten selittämään koko sitä asiaa ja unohdetaan, että se selittää vain hyvin vähän siitä ilmiöstä, jolloin voidaan tehdä vääriä johtopäätöksiä. Eli meidän pitäisi olla selvillä ensinnäkin toi oma käsitykseni, niin mikä on se tärkeä asia, mitä me ollaan, miksi me ollaan tekemässä asioita. Sitten nähdä, että millä tavalla se indikoituu meillä toiminnassamme. Ja kun me saadaan havaintoja siitä, niin millä tavalla näitä havaintoja sitten käytetään. Onko olemassa joku raja-arvo, jonka, tai joku muu, mikä laukaisee sen, että meidän täytyy tehostaa jotain tekemistä tai parantaa jotain tekemistä, tai raja-arvo, tai havainto, jonka mukaan me toteamme, että näin on hyvä, että tästä pidetään kiinni. Eli me tulkintasopimus oltava valmiina. Ja näin pitäisi edetä sitten eteenpäin. Ja eipä näin juuri koskaan missään tehdä. Sitä kyllä kaivataan ja kaiherretaan siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä jonkinlaisia päätelmiä, että mitäs nyt tehdään, niin ruvetaan näitä kyllä kaivaan. Mutta kun niitä ei juurikaan ole tehty, niin ollaan niin sanotusti hatusta vetämässä monia tulkintoja, mikä merkitys näillä havainnoilla sitten käytännössä on. Sitten mä laitan tuonne aineistoksi yhden kirjan, joka tehtiin 2010, se taisi tulla julkisuuteen, joo. Ja se on ohjauksen arviointivälineiden kehittämisen tutkimus, ensimmäisen vaiheen loppuraportti. Älkää sitä kokonaan vaivautuko lukemaan, ellette nyt vallan innostu asiasta. Siinä on se, mitä haluan tällä sanoa, on sivulta 110 eteenpäin ja sivulta 127 eteenpäin olevaa osuutta, joissa kuvataan toiminnan tasoille. Se perustellaan, että millä tavalla, miksi meillä pitää olla eri tasoilla omia indikaattoreita ja kriteereitä, jotta me voitaisiin havaita, että mikä on sille tasolle hyvää toimintaa. Ja tässä tämä on siinä kirjassa, en enää muista millä sivulla, ja kuvastan näköjään hävin taas tuolta ulkopuolelta osakuvasta kateessa. Siis tässä, mikä kirjassa oli tarkastelun kohteena, niin siellä oli ohjausjärjestelmät, joissa tarkastelun kohteena oli ohjausjärjestelmien poliittinen ohjaus, alueellinen ohjaus, siis järjestelmien ohjaus ja sitten käytännön toiminnan taso. Ja tämä oli sillä tavalla hyvin laaja ja monitahoinen juttu, että tämä toiminnan tasolla oleva ohjaus tarkoitti ihan samanaikaisesti muun muassa TE-keskuksien työvoimaohjausta, vastaavaa muuta ohjausta, koulujen ohjausta, opojen antamaa ohjausta ja niin päin pois. Ja tämmöinen alueellinen taso tai hallinnollinen taso oli sitten joku, mikä se sitten onkaan näillä, minkä niminen se sitten onkaan. Mutta me huomasimme sen hyvin kiusallisen piirteen, että esimerkiksi tuolla poliittisella tasolla tehdään päätöksiä, joille ei löytynyt minkäänlaista indikaattoria sille, että mikä on sen poliittisen päätöksenteon laadukkuus. Sitä ei pystynyt niiden kriteereiden perusteella mitenkään tarkastelemaan. Ja silloinhan väistämättä oikeastaan se tulkinta, se saatava informaatio jää sitten näiden muiden tasojen varaan, jolloin tulee sellainen, mikä silloin 2004 jälkeen oli hyvinkin semmoista kirpeätä se keskustelu, oli, että esimerkiksi erilaiset kyselyt, mihinkä opiskelijatkin joutuvat vastaamaan varmaan ihan melkein näännyksiin asti, niin näyttäytyi nyt näillä sen työntekijän kannalta siltä, että häntä mahdollisesti ollaan nyt syyttämässä jostain. Koska silloin, jos täällä tiedetään, että tämä homma ei toimi, tämä jollain tavalla mättää, niin se näyttäytyy helposti, kun tätä järjestelmää kokonaista katsotaan, että se on heidän vikansa. Eikä suinkaan se, mikä olisi ollut se oikeampi päätelmä. Tosin nyt tämä on vain väite, sitä ei pysty mitenkään osoittamaan pitävästi. Mutta että, jos poliittisella tasolla on tehty huonosti toimintaa ohjaava päätös, joka hankaloittaa tällä ruohonjuuritasolla tekevän toimintaa, tai ohjaa tätä välihallinnon toimintaa niin, että se joutuu hankaloittamaan tätä varsinaisen suorittavan tason toimintaa, niin sehän näyttäytyy siltä, että suorittava taso toimii huonosti ja missään muualla ei ole mitään vikaa. Ja ei ole mikään ihme, jos tuolla suorittavassa portaassa ihmiset suhtautuu perinpensaasti kaikenlaisiin kyselyihin, mitkä heitä kohtaa. Koska siltä ei oikeastaan ole muita vaihtoehtoja tulossa kuin risuja. Jaha. Joo. Sen lisämateriaalin kanssa, mitä siellä on koppaan laitettu tästä asiasta, niin toivon, että päästään keskustelemaan hyvässä hengessä ja kriittisessä hengessä siitä, miten te koette laadun, miten te näette eri organisaatiokulttuureiden mahdollisesti vaikuttavan siihen, mitenkä laatua siellä tarkastellaan ja minkälaisen merkityksen laadun tarkastelu kussakin organisaatiokulttuurissa voisi saada. Ja siihen, millä tavalla te itse voisitte ottaa opiksenne ja hyödyntää omassa kehityksessänne ja opiskelussanne näitä asioita. Nimittäin portfolioajattelu on tässä ainakin minun sydäntäni kovin lähellä ja tämä laatuympyräajattelu kaikkineen sopii portfoliotyöhön sen jäsentämiseen varsin hyvin. Kiitoksia mielenkiinnosta.